Bun găsit, stimați ascultători! Liderii țărilor membre NATO s-au reunit la Londra, unde mâine are loc un summit aniversar cu agendă încărcată. Președintele României Klaus Iohannis a avut o discuție cu omologul american Donald Trump la recepția oferită în această seară de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham. Sănătatea oamenilor este una dintre cele mai prejudiciate de efectele schimbărilor climatice, a avertizat la summitul climei de la Madrid Organizația Mondială a Sănătății. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a adoptat proiectul de abrogare a legii recursului compensatoriu. Banca Națională a României emite în ciclul emisiuni numismatice de săvârșirea Marii Uniri o bancnotă aniversară dedicată lui Ionelice Brătianu. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Starea de siguranță a cetățenilor nu este de discutat și de negociat. Afirmația îi aparține ministrului Justiției Cătălin Predoiu și a fost făcută azi după adoptarea în Comisia Juridică a Camerei a proiectului de abrogare a recursului compensatoriu. Abrogarea recursului compensatoriu intră mâine la vot decizional în Camera Deputaților. Iulia German ne spune mai multe despre deciziile luate azi la Parlament.
Deputații din Comisia Juridică au aprobat cu unanimitate de voturi abrogarea legii recursului compensatoriu, inițiată în 2017 de guvernul PSD. Propunerea de abrogare a venit din partea PNL și USR, care au subliniat că anul acesta au fost eliberați din închisori peste 18.000 de deținuți, mulți dintre ei beneficiind de prevederile recursului compensatoriu, deținuți care au recidivat și au comis acte de violență asupra cetățenilor. Prezent la dezbateri, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a subliniat că legea trebuie abrogată în Parlament și nu prin ordonanță de urgență. El a precizat că astăzi a fost adoptat un document la Ministerul Justiției cu privire la măsurile care vor fi luate în viitor în penitenciare.
În primul rând, să creștem numărul de locuri de detenție, mai ales să îmbunătățim calitatea lor. Este nevoie de un management, într-adevăr, mult mai aplicat în sistemul penitenciar cu privire la remedierea acestor condiții de detenție. În al doilea rând, să punem pe picioare sistemul de probațiune.
Propunerea de abrogare a legii a fost votată și de deputații PSD, socialdemocratul Alfred Simonis.
Din păcate, ministrii justiției din guvernele PSD au susținut, așa cum susținea și domnul Predoiu până mai acum câteva zile, că recursul compensatoriu nu poate fi abrogat peste noapte. În cazul în care vom ajunge chiar să plătim acele despăgubiri, preferăm cu toții ca acești bani să se plătească, numai să nu mai moară oameni.
De efectele recursului compensatoriu vor mai putea să beneficieze doar persoanele condamnate începând cu 24 iulie 2012, până la intrarea în vigoare a documentului care stabilește abrogarea legii, potrivit unui amendament adoptat astăzi de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Documentul legislativ va fi supus mâine aprobării plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Tot mâine se așteaptă votul final și pentru propunerea PNL de eliminare de la 1 ianuarie a supraaccizei la carburant și a supraimpozitării contractelor part-time. Inițiativa liberalilor a fost votată astăzi de toți deputații Comisiei de Buget Finanțe. Raport favorabil la Comisia de Buget a Camerei Deputaților a primit și inițiativa socialdemocratului Valeriu Steriu privind scutirea jurnaliștilor de impozitul pe venit. De cealaltă parte, senatorii din Comisia Juridică au amânat pentru săptămâna viitoare raportul asupra proiectului de lege privind prorogarea pensiunilor anticipate a magistraților. Liberalii cer adoptarea rapidă a proiectului de lege și atrag atenția că, în caz contrar, mii de procurori și judecători ar putea pleca din sistem și procesele ar intra în blocaj.
S-a aprobat Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 cu o valoare estimată la peste 5 milioane de euro. Documentul a fost realizat sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. În spatele formei finale a strategiei se află o consultare publică extinsă. Unul dintre obiectivele acestui an este constituirea unui plan de acțiuni care să stabilească elementele de care țara noastră trebuie să țină cont pentru a fi sustenabilă. Cătălin Radu detaliază.
Potrivit unui studiu, într-un clasament mondial, din cele 157 de țări, România se află pe locul 44 la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar în Uniunea Europeană, țara noastră se află printre ultimile. Proiectul România Durabilă a început în luna august a acestui an și se desfășoară până în 2022, costul acestui proiect fiind de 5 milioane de euro, bani proveniți de la Uniunea Europeană. Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, Laszlo Borbély:
până în 2022 va trebui să avem acea rețea interinstituțională care să asigure funcționarea implementării. O altă țintă este un plan de acțiune care se va finaliza până la jumătatea anului viitor și care va trasa acei indicatori și acele elemente care trebuie să țină cont România până în 2030. Noi până anul viitor vom finaliza indicatorii de dezvoltare durabilă și atunci, concret, de exemplu, una din țintele acestui proiect este ca începând din 2021, bugetul României să fie elaborat și pe baza acestor indicatori și acestor percepte de dezvoltare durabilă.
Directorul Direcției pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Lelia Oanță, a precizat că proiectul România Durabilă va îmbunătăți sistemul de indicatori oficiale ai statului român și va actualiza și adecva acești indicatori la noile nevoi sociale ale momentului.
Sunt două teme principale. În primul rând, este vorba despre nevoia de a lua în considerare ideea de sustenabilitate a societății. Al doilea scop nou pe care îl avem în vedere prin intermediul proiectului România Durabilă, îl reprezintă nevoia de participativitate, de luare în considerare a vocii cetățenilor, beneficiarii finali ai acțiunii statului român.
Președintele de onoare al Asociației New Energy Center, ambasadorul Sergiu Celac, a precizat că peste o săptămână Comisia Uniunii Europene va prezenta Consiliului și Parlamentului European acordul ecologic care prevede un întreg spectru de domenii care sunt afectate de proiectele de dezvoltare durabilă.
Iar noi dăm cuvântul sportului. Alex Țențu este alături de mine pentru finalul meciului de la Iași.
Mulțumesc frumos, final de partidă în etapa a 19-a Polia și FCSB, cu ultimele detalii, Liviu Suceveanu.
Încă 2 minute și jumătate dintre cele 5 de prelungiri arătate de la marginea terenului de al 4-lea oficial al jocului, Florin Mazilo din Satu Mare, dar este 2-1 pentru formația vice-campioană, dragi ascultători. O neatenție colectivă a formației din Cocu a dus la modificarea rezultatului de pe tabelă și în mare măsură la îndeplinirea dezideratului formației bucureștene, care și-a dorit enorm o victorie în meciul de astăzi seară din etapa 19-a campionatului Ligii 1 la Iași în fața Politehnicii. Câștigă secunde bune în acest final de joc fotbaliștii formației vicecampioane, în vreme ce ieșenii aleargă după obținerea unui eventual gol egalizator. Andrei Radu, fundașul stânga al echipei din Copou, un balon de urmărire acolo, însă puține șanse pentru jucătorii formației din Copou după ce a părăsit terenul de joc Andrei Cristian, locuit de către Adi Bălan. Juan Pablo Pasalea, mijlocașul italian al echipei ieșene, reușesc însă să păstreze controlul mingii doar pentru moment jucătorii lui Bogdan Argeș-Vintilă și va fi, dragi ascultători, probabil și ultima acțiune a meciului de astăzi seară. Pasalia de la formația ieșeană, un balon aruncat acolo către defensiva formației bucureștene. István Kovács își consultă cronometrul și fluieră ultima dată în meciul de astăzi seară dintre Politehnica Iași și FCSB, reamintindu-vă rezultatul final 1-2. Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru atenție. O seară plăcută tuturor!
Mulțumim, Liviu Suceveanu. FCSB rămâne pe poziția a 6-a, dar ajunge la 5 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Poli Iași continuă să se afle pe locul 9 la 8 puncte de play-off.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Liderii celor 29 de state membre ale NATO, printre care și președintele României Klaus Iohannis, participă la această oră la un dineu găzduit de regina Elisabeta a II-a Marii Britanii la Palatul Buckingham. Ceva mai târziu, o recepție informală va avea loc la reședința din Downing Street a premierului Boris Johnson. Summitul, care aniversează 70 de ani de existență ai Alianței, ar urma să prevadă bugetul multianual al organizației și să permită adoptarea unei declarații publice în care este așteptat să fie recunoscută pentru prima dată oficial amenințarea reprezentată de China. La Londra, mai multe sute de persoane au participat în această seară la un meeting și au mers în fața Palatului Buckingham pentru a protesta față de prezența președintelui american Donald Trump și influența sa în politica britanică. Între ei s-a aflat și corespondentul nostru Dan Vasiliu.
Come Mulți doctori și asistenți medicali au ieșit astăzi în stradă pentru a protesta față de posibila implicare a sistemului britanic de sănătate într-un viitor acord comercial cu Statele Unite. Sistemul nostru de sănătate reprezintă o instituție foarte iubită în Marea Britanie. Este gratuit și este controlat în mare parte de stat. De câțiva ani asistăm la privatizarea etapizată a NHS și acest lucru s-ar putea accentua în eventualitatea unui acord cu Statele Unite, iar noi nu vrem un sistem de sănătate precum cel american, mi-a spus unul dintre cei prezenți la protest. Premierul Boris Johnson a negat în repetate rânduri că ar intenționa să includă sistemul de sănătate în aceste negocieri, chiar și după ce liderul laburist Jeremy Corbyn a prezentat un document care dovedește că astfel de discuții au avut loc. Președintele american Donald Trump a declarat la rândul său astăzi că nu îl interesează sistemul de sănătate britanic și că nu ar vrea să aibă nimic de a face cu el nici dacă i s-ar oferi pe o tavă de argint. A fost una dintre puținele remarci ale liderului de la Casa Albă legate de Marea Britanie, după ce premierul Boris Johnson i-a cerut să nu se implice în campania electorală din regat, o rugăminte pe care Donald Trump a promis să o respecte. Am câștigat o mulțime de alegeri pentru mulți oameni, dar acum nu mă voi implica. Știți că sunt un fan al Brexitului și am spus dinainte că se va întâmpla. Cred că Boris Johnson este foarte capabil și va face o treabă foarte bună, a declarat Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a comentat și pe marginea remarcilor recente ale președintelui francez Emmanuel Macron, care a spus că NATO se află în moarte clinică. Este o declarație dură, foarte nepoliticoasă la adresa celorlalte 28 de state membre. Franța are o rată foarte mare a șomajului și nu o duce foarte bine din punct de vedere economic. Au avut probleme cu vestele galbene și, în general, au avut un an foarte prost. Nu te poți apuca să faci astfel de declarații despre NATO. Este lipsit de respect, a mai spus Donald Trump. Liderii celor 29 de state membre ale NATO vor participa mâine la summitul care marchează 70 de ani de la înființarea alianței. Este de așteptat ca declarația finală a summitului să se concentreze pe viitorul alianței și să conțină detalii referitoare la discuțiile privind dezarmarea, rolul NATO în spațiul cosmic și politica legată de China.
Cotidianul britanic The Daily Telegraph semnalează însă în această seară declarațiile conciliante făcute de președinții american și francez după întâlnirea avută la reședința ambasadorului Statelor Unite la Londra. Donald Trump ar fi recunoscut nevoia flexibilității răspunsului NATO la provocările globale și a vorbit de o discuție foarte bună, iar Emmanuel Macron a admis îngrijorările americane că alți aliați nu și-au asumat partea lor din povara financiară a securității comune. Temperatura relației franco-americane este foarte atent urmărită, mai ales în contextul în care la summit președintele Emmanuel Macron este de așteptat să pledeze de pe o poziție diametral opusă față de Donald Trump, atât contracararea insistenței americane asupra contribuției europene la bugetul aliat, cât și propunerea deschisă exprimată de apropiere, chiar și condiționată de Rusia, vor fi teme de controversă la Londra. Corespondenta noastră Daniela Coman și poziția delegației Franței la summitul NATO.
În opinia președintelui Franței, aliații din NATO ar trebui să vorbească mai puțin despre bani, în schimb să se concentreze pe definirea unei strategii clare în legătură cu ceea ce trebuie să fie această alianță, fondată acum 70 de ani. În context, Emmanuel Macron a amintit că acum nu mai există nici războiul rece și nici tratatul de la Varșovia, că zidul Berlinului a căzut acum 30 de ani și de aceea Alianța Nord-Atlantică trebuie să identifice cine este cu adevărat dușmanul. Din punctul său de vedere, cel mai mare dușman al lumii democratice este terorismul internațional, împotriva căruia trebuie dusă o luptă fără pauză. Emmanuel Macron a revenit asupra necesității ca Uniunea Europeană să-și consolideze politica de apărare și să nu mai fie dependentă de americani atunci când trebuie să-și protejeze frontierele. Pe de altă parte, el a insistat pe necesitatea angajării unui dialog strategic cu Rusia, un dialog fără naivitate, așa cum l-a numit el, pentru a reduce stările conflictuale cu această țară. Deschiderea acestui dialog are însă o precondiție și anume soluționarea crizei dintre Rusia și Ucraina. Emmanuel Macron. Suntem conștienți de pericolul atacurilor cibernetice, precum și de cel al conflictelor înghețate de la frontierele Europei, între care criza ucraineană. Eu cred că dacă vrem stabilitate și reducerea conflictualității, este important să inițiem un dialog strategic cu Rusia. Trebuie să o facem ținând cont, desigur, de sentimentele pe care unele țări europene le au vis-a-vis de Rusia și mă refer la urmele pe care istoria le-a lăsat în Polonia, în țările baltice, în România, Ungaria și celelalte. Ce se așteaptă de la noi este protejarea lor de eventuale agresiuni. Trebuie să construim o Europa care investește mai mult în apărare, permițând astfel reducerea investițiilor americane în apărarea noastră. Cred că poziția Statelor Unite este legitimă atunci când ne spun că, pentru a vă proteja frontierele europene, pentru a vă rezolva conflictele din imediata voastră apropiere, trebuie să plătiți mai mult. Cât privește relațiile încordate din ultimele luni dintre Franța și Turcia, președintele Emmanuel Macron și-a reiterat poziția afirmând că Ankara ar trebui să-și clarifice angajamentul în cadrul NATO. Turcia a bătut palma cu Rusia pentru a se dota cu sistemul rus de apărare antiaeriană și antirachetă de tip S-400, a atras atenția președintele Franței. Mai mult, el a spus că Turcia lucrează uneori cu intermediarea grupării Statului Islamic, reproșându-i că a atacat în nord-estul Siriei fără să-și consulte partenerii din NATO, iar acum luptă împotriva curzilor, aliați în coaliția internațională din Siria împotriva jihadiștilor. În convorbirile cu președintele Donald Trump, Macron a respins ideea acestuia ca Franța și alte state europene să-și repatrieze cetățenii care au luptat alături de teroriști în Siria și Irak. El a subliniat că aliații trebuie să fie concentrați asupra combaterii organizației jihadiste Statul Islamic, care nu a fost încă învinsă, amintind de faptul că Franța luptă singură împotriva aripii africane a acesteia, Boko Haram, în regiunea Sahel din sudul deșertului Sahara.
G29 de șef de state și guverne din țările NATO se vor așeza mâine în jurul aceleiași mese, în esență pentru a reconfirma statutul celei mai de succes alianțe militare din istoria umanității. Pentru România, reconfirmarea unității și coeziunii NATO e dublată de necesitatea reconfirmării importanței strategice a Mării Negre, asupra care urmează să insiste delegația condusă de președintele Klaus Iohannis. Alina Stănuță e trimisul nostru special la summitul alianței.
Reuniunea de mâine de la Watford, de lângă Londra, aduce la aceeași masă liderii țărilor din NATO pentru a aniversa 70 de ani de la înființarea alianței. Cu această ocazie, șeful statului Klaus Iohannis va evidenția importanța fundamentală a unității și solidarității aliate și va expune evaluările naționale cu privire la evoluțiile de securitate la nivel global și regional. Pentru România, mai ales în contextul actual, este esențială reconfirmarea unității și coeziunii alianței și o relație transatlantică puternică, urmând ca în cadrul discuțiilor șeful statului Klaus Iohannis să reafirme importanța Mării Negre pentru securitatea din regiune. Din delegația României aici la Londra mai fac parte, printre alții, ministrul apărării Nicolae Ciucă și șeful statului major al apărării Daniel Petrescu. Este de așteptat ca în cadrul reuniunii NATO de mâine să fie adoptată o declarație publică succintă cu caracter strategic care va evidenția principalele progrese și preocupări la nivel înalt. În această seară, aici la Londra, președintele Klaus Iohannis participă la recepția oferită de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, dar și la recepția oferită de premierul Boris Johnson la reședința sa din Downing Street 10. Mâine, președintele Klaus Iohannis va participa la un dejun de lucru alături de președintele american Donald Trump și liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria și Marea Britanie, prezenți la Londra, de asemenea pentru reuniunea NATO.
Relația dintre Turcia și Grecia, care își dispută suveranitatea în Marea Egee, va fi și ea în centrul atenției summitului NATO. Cele două puteri rivale se confruntă nu doar în chestiunea Ciprului, dar tensiunile au escaladat și pe fondul pretențiilor Ankarei asupra exploatării resurselor de hidrocarburi din Marea Egee. Liderii turc și grec vor avea și o întâlnire bilaterală la Londra, după cum transmite corespondenta noastră în Grecia, Michaela Lambrinidu.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis reprezintă Grecia marți și miercuri la reuniunea la nivel înalt a liderilor țării NATO, prilejuită de aniversarea 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. În cadrul dezbaterilor, premierul grec a evidențiat contribuțiile Greciei la NATO și a informat pe aliați în legătură cu situația creată în urma semnării de către Turcia și Libia a unui memorandum de cooperare militară care afectează drepturile de proprietate asupra resurselor naturale offshore din estul Mediteranei, a Greciei și a Ciprului. Premierul grec a solicitat sprijinul aliaților în contextul Uniunii și solidarității aliate pentru a descuraja atare acte din partea Turciei, care încalcă grav dreptul maritim internațional și drepturile suverane ale Greciei, ignorând existența geografică a unor insule grecești, precum Creta sau Castelorizo, nu produc efecte juridice și în același timp tensionează relațiile de bună vecinătate și de aliați în cadrul NATO. Alianța nu poate rămâne indiferentă atunci când un membru încalcă în mod deschis dreptul internațional și se îndreaptă împotriva împotriva unui alt membru. Tactica echidistanței netreptățește Grecia, care niciodată nu a urmărit creșterea tensiunii în regiune, iar acțiunile Ankarei subminează politicile menite să valorifice rezervele de gaz natural descoperite în Marea Egee, a subliniat Kyriakos Mitsotakis. Reprezentantul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii a declarat de altfel că memorandumul de înțelegere privind delimitarea jurisdicției marine între Turcia și Libia este provocator, generează tensiune în regiune și nu este util, în timp ce ambasadorul american la Atena, Geoffrey Pyatt, a indicat că Washingtonul consideră acest act drept o îndepărtare de la stabilitatea pe care Statele Unite ale Americii încearcă să o încurajeze în regiune. În acest context, la cererea părții turcești, mâine la orele 16:30 ora Greciei, Kyriakos Mitsotakis se va întâlni cu Tayyip Erdogan în marja lucrărilor summitului NATO pentru a încerca să mențină deschise canalele de comunicare. De asemenea, Kyriakos Mitsotakis a fost invitat să participe la un dineu de lucru cu nuanțe simbolice oferit de Donald Trump liderilor țărilor care contribuie la bugetul NATO cu cel puțin 2% din produsul intern brut, printre care se află Grecia, România, Estonia, Letonia, Lituania, Statele Unite, Polonia, Bulgaria și Marea Britanie.
Premierul danez Mette Frederiksen a spus potrivit Reuters că va cere la summit creșterea prezenței militare în spațiul aerian și maritim al Arcticii, inclusiv a capacității antisubmarine pentru a contracara acțiunile Rusiei. În ajunul summitului oficial de mâine, cancelarul german Angela Merkel a salutat faptul că, independent de diferențele de opinie ale țărilor membre, reuniunea permite discutarea viitorului NATO și a intereselor strategice comune. Liderii german, britanic, francez și turc au avut în această seară o reuniune în care s-au pronunțat pentru continuarea luptei împotriva terorismului, crearea condițiilor pentru întoarcerea în siguranță a refugiaților din criza siriană și au condamnat atacurile împotriva civililor în Siria. Potrivit președinției franceze, citate de France Press, discuțiile n-au reușit însă să clarifice toate ambiguitățile legate de implicarea Turciei în dosarul sirian. Președintele rus, Vladimir Putin, a acuzat din nou azi NATO că ar fi o reminiscență a războiului rece, creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, deși aceasta nu mai există în prezent. Vorbind la începutul unei serii de întrevederi cu conducerile structurilor de apărare, Putin a părut totuși să lase o poartă deschisă colaborării cu Alianța. Alexandru Beleavski transmite din Moscova.
Rusia nu a reacționat deocamdată la declarațiile participanților la summitul jubiliar al NATO de la Londra, dar președintele Vladimir Putin i-a adresat totuși un mesaj indirect. Deschizând reuniunea de la Sochi, consacrată reînzestrării flotei militare ruse, el a menționat că aceasta are loc în aceeași zi cu summitul Alianței Nord-Atlantice, sublinind că stereotipurile gândirii de bloc nu mai pot fi instrumente în luarea deciziilor într-o lume care se schimbă rapid. Deși a fost înființată ca element principal al războiului rece pentru contracararea Uniunii Sovietice, Alianța, a spus Putin, continuă să se dezvolte chiar și după dispariția URSS și a Tratatului de la Varșovia, înființat ca răspuns la NATO. Putin a declarat că Moscova și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a coopera cu NATO împotriva amenințărilor reale, conflictele locale sau proliferarea armelor de distrugere în masă și a propus o agendă constructivă, fiind organizate chiar acțiuni comune. Dacă aceste declarații exprimă poziția tradițională a Moscovei, atrage atenția menționarea ca moment al încetării cooperării Rusia-NATO, nu conflictul legat de Ucraina, deci 2014, ci anul 2008, când au avut loc de asemenea mai multe evenimente ce au afectat aceste relații. Primul în februarie a fost autoproclamarea independenței Kosovo și recunoașterea acesteia de către majoritatea țărilor NATO. Una din excepții a fost România, recunoaștere pe care Rusia a numit-o deschiderea cutiei Pandorei. Al doilea a fost summitul NATO de la București, când s-a desfășurat și ultimul Consiliu NATO-Rusia cu participarea președintelui Putin. Prezența acestuia a avut ca principal scop să înclină balanța în favoarea celor care s-au opus atunci adoptării planurilor de preaderare pentru Ucraina și Georgia, care în final au obținut doar asigurări că vor fi primite cândva în NATO. Cel de-al treilea moment, cel mai critic, a fost războiul ruso-georgian din luna august, urmată de recunoașterea unilaterală de către Rusia, independenței Abhaziei și Osetiei de Sud, ceea ce a trasat liniile roșii ale Moscovei în privința extinderei NATO în spațiul post-sovietic. Ca efect, Alianța a suspendat pentru câteva luni toate relațiile cu Rusia. Președinte președintele Putin a afirmat azi în premieră că după anul 2008 aceste relații au fost de fapt întrerupte din cauza modului, citez, lipsit de corectitudine, pentru a nu spune grosolan, încheia citatul, în care NATO a acționat față de Rusia. El și-a exprimat totodată speranța că în cadrul NATO vor prevala interesele de securitate comune și ale unui viitor stabil și pașnic al planetei. Astăzi însă, a spus liderul de la Kremlin, Moscova este obligată să considere extinderea NATO și apropierea infrastructurii militare a alianței de granițele sale o amenințare potențială la adresa Rusiei. Ca urmare, a spus Putin, Rusia va acorda o atenție maximă reînzestrării armate, inclusiv modernizării flotei.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat regimul de la Teheran că este factorul care îi unește pe protestatari de-a lungul întregului Orient Mijlociu și a apreciat că revoltele populare izbucnite în Irak, Liban sau Iran sunt de fapt manifestări împotriva regimului clericilor iranieni. Cel puțin 200 persoane au fost ucise în reprimarea mișcării de protest care a izbucnit la mijlocul lunii noiembrie în Iran, a anunțat Amnesty International. Intervenind pe fondul intensificării sancțiunilor americane, protestele determinate de creșterea prețului la benzină au fost puternic reprimate de autoritățile iraniene. Doina Saiciuc transmite din Washington.
Secretarul de stat Mike Pompeo a spus ieri într-o conferință la Universitatea Louisville, Kentucky, că regimul de la Teheran este factorul care se află în spatele protestelor din Orientul Mijlociu. Cei care demonstrează în Irak, Liban și Iran protestează împotriva regimului clericilor de la Teheran. Ceea ce vedem că se întâmplă în Orientul Mijlociu este faptul că președintele irachien a demisionat pentru că oamenii au cerut libertate, iar forțele de securitate au ucis mii și mii de oameni, în mare parte din cauza influenței iraniene acolo. La fel și în Liban, protestele din Beirut exprimă dorința oamenilor de toate religiile, creștini, musulmani, suniți, din întreg Libanul, care cer autonomia fundamentală a națiunilor. Ei vor ca Hezbollah și Iranul, forțe violente și represive, să plece din țara lor. Același lucru se întâmplă cu protestatarii din Beirut și din Iranul însuși. Poporul iranian s-a săturat. Iranienii văd o teocrație care le fură banii. Ayatollahul a furat 10 și 10 de milioane de dolari și le-a așezat în propriul buzunar. Oamenii au spus de ajuns și își cer drepturile fundamentale. Rolul nostru este să sprijinim libertatea oriunde o putem face, să creăm transparență, astfel încât lumea să poată vedea ce se întâmplă. Sunt informații că au fost ucise câteva sute de persoane în Iran de forțele de securitate și mii de oameni au fost închiși acolo. Atât în Irak cât și în Liban, protestatarii au cerut în primul rând să se pună capăt corupției, au cerut locuri de muncă și restructurarea sistemului politic. În Irak, Abdel Mahdi a avut strânse relații cu majoritatea șiită din Iran, dar s-a bucurat în același timp de sprijinul Statelor Unite. Săptămâna trecută, protestatarii au dat foc consulatului iranian din Najaf. Statele Unite au urmărit să izoleze Hezbollah, mișcarea șiită pro-iraniană, care este de asemenea un partid politic cu influență în guvernul anterior. Administrația Trump, care are relații strânse cu adversarii Iranului, Arabia Saudită și Israelul, a făcut o prioritate din a reduce influența regională a Teheranului, inclusiv prin impunerea de sancțiuni dure împotriva Iranului. În timpul conferinței de presă de astăzi de la Londra cu președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Trump a părut să își contrazică secretarul de stat cu privire la sprijinirea protestatarilor din Iran. Mai întâi, Donald Trump a spus reporterilor că nu vrea să comenteze dacă America îi sprijină pe protestatari, pentru ca imediat apoi să spună, citez, răspunsul este nu. Ceva mai târziu însă, în timpul unei întâlniri bilaterale cu primul ministru canadian Justin Trudeau, președintele Trump a explicat că s-a gândit că întrebarea se referea la sprijin financiar pentru protestatari. El a adăugat, citez, îi sprijinim total. Cu o zi mai devreme, Mike Pompeo spusese pentru televiziunea Fox News că Statele Unite îi sprijină pe protestatari și că administrația a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că ei pot continua să comunice folosind internetul, în ciuda faptului că regimul a blocat săptămâna trecută conexiunea la internet. Protestele din Iran sunt amplu percepute drept o reflectare a dificultăților economice ale țării după ce administrația Trump a reimpus anul trecut sancțiunile nucleare împotriva Teheranului.
Chestiunea iraniană se va afla în centrul reuniunii la vârf de mâine Statele Unite-Israel. Premierul Benjamin Netanyahu își continuă demersurile diplomatice pentru a contracara amenințarea iraniană, în condițiile în care, în plan intern, Israelul pare că se îndreaptă spre o nouă serie de alegeri legislative. Dragoș Ciocârlan explică din Ierusalim.
Premierul Benjamin Netanyahu se va întâlni mâine la Lisabona cu secretarul de stat Mike Pompeo. În centrul discuțiilor ar urma să fie Iranul și alte chestiuni regionale, precum posibilitatea anexării Văii Iordanului și un pact de apărare între cele două țări, Statele Unite și Israel. Netanyahu a vorbit duminică la telefon cu președintele Donald Trump despre aceste trei chestiuni. Pompeo urmează să sosească mâine la Lisabona venind din Maroc, unde a discutat și despre normalizarea relațiilor cu Israelul. Presa a semnalat că Netanyahu intenționase să se deplaseze la Londra pentru a se întâlni cu Pompeo și alți lideri cu ocazia summitului NATO. Cabinetul premierului nu a confirmat relatările din presă. Netanyahu și Pompeo s-au întâlnit la Ierusalim în urmă cu două săptămâni. Mâine la Lisabona va fi prima întrevedere după ce Departamentul de Stat a anunțat că Washingtonul nu mai consideră ilegale coloniile israeliene din Iudeea și Samaria. Acasă aceea situație complicată. Chiar dacă vor continua discuțiile pentru formarea unui guvern de Uniune, partidul Likud al primului ministru a început să se pregătească pentru a treia serie de alegeri legislative în mai puțin de un an. Dacă Parlamentul nu desemnează un deputat pentru formarea guvernului până în 11 decembrie, scrutinul legislativ va avea loc probabil în luna februarie. În această situație, alegerile interne în partidul Likud vor fi anulate. Netanyahu vrea să-i asigure pe deputații din partidul său că își vor păstra locurile în Parlament, astfel încât să nu migreze spre formațiunea de centru albastru-alb. În Likud, susținătorii lui Gideon Sar cer fixarea datei alegerilor interne în partid. Gideon Sar este principalul rival în Likud care vrea locul lui Netanyahu. El a afirmat că Netanyahu trebuie eliminat din conducerea Likudului, deoarece este clar că nu poate forma un guvern nici în viitorul apropiat. Președintele Consiliului Regional din Samaria, Yossi Dagan, foarte influent în Likud, este în favoarea lui Gideon Sar. În situația creată, nefiind posibilă formarea unui guvern, sunt necesare alegeri interne în Likud, a declarat Dagan, care vede în Gideon Sar un protector al valorilor sionismului.
Viitorul guvernului de la Berlin e pus tot mai mult sub semnul întrebării. Conservatorii cancelarului Angela Merkel resping categoric solicitarea partenerilor social-democrați de renegociere a acordului de coaliție și avertizează că nu vor tolera un viraj spre stânga al acesteia, explică din Germania Vlad Drăghicescu.
Uniunea creștin-democrată este fidelă marii coaliții pe care vrea să o continue în baza acordului existent. Partidul social-democrat trebuie să hotărască dacă dorește același lucru, a afirmat șefa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer la postul național de televiziune, ARD. Tandemul, format din Saskia Esken și Norbert Walter Borjans, reprezentanții aripii de stânga din Partidul Social-Democrat și care duminică au câștigat în mod surprinzător alegerile pentru președinția acestei formațiuni de centru stânga, solicită renegocierea acordului de coaliție încheiat în urmă cu 2 ani. Esken și Walter Borjans, care și în trecut au pledat pentru ieșirea SPD din Marea Coaliție condusă de Angela Merkel, invocă o așa numită clauză de revizuire. Aflată în Afganistan, unde a vizitat trupele germane, Annegret Kramp-Karrenbauer, care este și ministru federal al apărării, nu crede că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru o revizuire a acordului de coaliție.
Wir haben ganz deutlich gesagt, es wird keine neue Verhandlung des Koalitionsvertrags.
Am afirmat foarte clar că nu va exista o renegociere a acordului. Clauza de revizuire prevede examinarea activității coaliției în cazul în care apar modificări substanțiale ale condițiilor generale, cum ar fi o criză economică sau aspecte privind politica externă și de securitate, care, desigur, ar reclama o adaptare la nivel politic. Uniunea creștin-socială și Uniunea creștin-democrată și-au schimbat conducerea fără a pune vreo clipă la îndoială acordul de coaliție și nu văd de ce ar fi necesar să o facem acum, a spus doamna Kramp-Karrenbauer, care a amintit că Germania este departe de o criză economică masivă. Opoziția solicită o rapidă clarificare a situației în care se află alianța de guvernare. SPD trebuie să decide săptămâna aceasta dacă mai vrea sau nu să guverneze, a spus Annalena Baerbock, lidera Partidului Verzilor. Secretarul general al Partidului Liberal-Democrat, Linda Teuteberg, a subliniat că Uniunea CDU-CSU nu trebuie să se lase șantajată, acceptând o politică de cheltuieli irațională și în detrimentul contribuabililor. SPD cere 45 de miliarde de euro anual pentru școli, infrastructura rutieră și măsuri de protecție a climei, majorarea salariului minim de la 9 la 12 euro, precum și o relaxare a politicii bugetare de tip zero negru, care nu permite contractarea de noi datorii. Cancelarul federal Angela Merkel și-a manifestat deschiderea pentru discuții cu noua conducere a SPD, dar a transmis prin vocea purtătorului de cuvânt, Stefan Seibert, că renegocierea acordului de coaliție nu se află pe agenda. Fostul șef al grupului CDU-CSU din Bundestag, Friedrich Merz, a avansat ideea unui guvern minoritar în cazul în care SPD rupe coaliția. Bugetul federal este decis, așa că în 2020 am putea avea un guvern minoritar, a spus Merz, a cărui idee a fost în trecut categoric respinsă de Angela Merkel. Referindu-se la Esken și Walter Borjans, care vor conduce SPD, Kramp-Karrenbauer a afirmat că este clar sesizabilă o alunecare spre stânga a acestui partid, însă un viraj spre stânga al SPD nu poate însemna în niciun caz și un viraj spre stânga al coaliției, a avertizat lidera conservatoare.
Organizația Mondială a Sănătății a avertizat la summitul climei de la Madrid că sănătatea oamenilor este una dintre cele mai prejudiciate de efectele schimbărilor climatice. Tot mai multe persoane suferă în lume din cauza poluării, a stresului provocat de căldura climei extreme. În fiecare an se produc aproximativ 7 milioane de decese premature din cauza contaminării aerului. Ana Maria Damian transmite din Madrid.
Astmul, bolile de plămâni, cancerul de plămâni, pneumonia, infarctul, accidentele vasculare sunt multele boli grave asociate poluării. Un responsabil al Organizației Mondiale a Sănătății a explicat la Madrid că oamenii plătesc cu sănătatea prețul lipsei măsurilor pentru lupta împotriva schimbării climei. Plămânii, creierul, sistemul cardiovascular, toate suferă din cauza contaminării aerului. O mare dificultate este că mai puțin de 1% din finanțarea internațională pentru diminuarea efectelor poluării se alocă domeniului sănătății, ceea ce experții consideră inacceptabil. Schimbarea climei este cea mai mare amenințare asupra sănătății în secolul 21, iar specialiștii mai afirmă că arderea combustibililor fosili produc 2/3 din poluarea atmosferei. Sondajul Organizației Mondiale a Sănătății privind clima și sănătatea nu a putut fi efectuat în două din țările care produc cea mai mare poluare, Statele Unite ale Americii și India. Majoritatea țărilor care au participat înregistrează o creștere a riscului de stres din cauza căldurii, leziuni și decese din cauza climei extreme, lipsa de alimente și apă, apă contaminată sau boli ca holera și malaria. Și Organizația Mondială a Meteorologiei a anunțat la Madrid că anul 2019 pune capăt celui mai călduros deceniu de când există statisticile meteo, cu o creștere a temperaturii de peste 1 grad Celsius. Concentrațiile de dioxid de carbon în atmosferă au ajuns la nivel record în ultimii 2 ani. Al doilea gaz cel mai nociv este metanul, urmat de dioxidul de azot. În ultimii 10 ani, 22% din emisiile de dioxid de carbon au fost absorbite de oceanele lumii, făcându-le mai acide. Precipitațiile sunt prea abundente în centrul Statelor Unite ale Americii, nord-estul Canadei, nord-estul Rusiei și în sud-vestul Asiei. În sezonul musonului, India a suferit din cauza lipsei precipitațiilor în luna iunie și a avut ploi abundente în lunile următoare. America de Sud a fost și ea afectată de ploile din luna ianuarie, iar Argentina, Uruguay și sud-estul Braziliei au suferit inundații. Seceta în Asia de Sud-Est și în Australia și valurile de căldură din Europa în lunile iunie și iulie cu temperaturi record în aproape toate țările au fost alte efecte vizibile ale excesului de emisii de gaze cu efect de seră.
Iar Banca Națională a României emite în ciclul emisiuni numismatice de săvârșirea Marii Uniri o bancnotă aniversară dedicată lui Ionel Ice Brătianu. Iulian Olescu a fost la lansarea bancnotei.
Banca Națională a României a organizat astăzi o ceremonie de lansare a unei bancnote aniversare cu tema Desăvârșirea Marii Uniri, Ion Ice Brătianu, care elogiază memoria marelui om politic, guvernatorul BNR Muguri Sărescu.
De numele lui Ion Ice Brătianu, Ionel Brătianu, se aleagă înfăptuirea Marii Uniri și apoi edificarea bazei legislative care a stat la baza dezvoltării României în perioada interbelică. Patriot înflăcărat, intransigent în chestiunile politice majore, om al deciziilor istorice, Ionel Ice Brătianu se înscrie în galeria marilor români. Au reușit astfel, în mod simbolic, să-i readucem în conștiința publică pe calea noastră a emisiunilor noastre, împreună pe cei cărora le datorăm marea unire și edificarea statului național unitar.
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a făcut referire la un discurs memorabil al lui Ion I.C. Brătianu, rostit în 1919 la Sibiu, unde funcționa Marele Sfat Național al Transilvaniei, organism provizoriu cu rol parlamentar.
În discursul acesta apar leitmotive extraordinare și care sunt datorie, ajutor între frați și de trei ori cuvântul muncă. Dacă noi ne-am ghidat după aceste vorbe și dacă am pune în prim plan munca, sunt convins că ne-ar merge mult mai bine și am înțelege gloria pe care au trăit-o românii acum 100 de ani, când Blaga își intitula un volum de poezie, Poemele Luminii.
La rândul său, premierul Ludovic Orban a precizat, referindu-se la Ion I.C. Brătianu.
Ionel Brătianu a fost o personalitate politică excepțională, care a trăit în împrejurări excepționale și care s-a ridicat la înălțimea evenimentelor decisive pe care le-a trăit.
Magnota aniversară cu tema desăvârșirea Marii Uniri Ion I.C. Brătianu cu valoare nominală de 100 de lei este imprimată pe suport de polimer și are pe avers, printre alte elemente grafice, portretul omului politic Ion I.C. Brătianu și o imagine de interior a Ateneului Român. Tirajul emisiunii este de 30.000 de exemplare, fiecare bancnotă fiind inclusă într-un pliant de prezentare. Bancnotele au putere circulatorie pe teritoriul României, iar lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.